je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Ispred zgrade rektorata u Novom Sadu napadnuti studenti. Najmanje 180 osoba ubijeno u izraelskim napadima na mete Hezbollaha u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti Sjedinjenim Državama predstavlja detalje mirovnog plana. U emisiji također slušajte što o akciji kupovine proizvoda po povoljnim cijenama u Srbiji kažu građani.
Znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
U Crnoj Gori godišnje se upotrijebi preko 63 miliona plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira.
Ostanite sa nama, počinjemo u Libanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preko 180 osoba, uključujući žene i djecu i zdravstvene radnike, poginulo je u vazdušnim napadima Izraela na mete Hezbollaha u Libanu. Povrijeđeno je preko 700 osoba. Prema informacijama izraelske vojske, pogođeno je preko 300 lokacija Hezbollaha. Iz Izraela je ranije rečeno da se napadi produbljuju i da je stanovnicima na jugu Libana poslano upozorenje da napuste lokacije na kojima, kako kažu, Hezbollah drži oružje. Nakon skoro godine rata u Gazi protiv Hamasa, kojeg EU i SAD smatraju za terorističku organizaciju, Izrael fokus prebacio na sjevernu granicu, odakle Hezbollah, kojeg podržava Iran, ispaljuje rakete na Izrael u znak podrške Hamasu.
Pojačavamo naše napade u Libanu. Akcije će se nastaviti sve dok ne postignemo cilj da stanovnike severa Izraela ne vratimo bezbedno u njihove domove. Ovaj uspjeh zavisi od ispravnog ponašanja na domaćem terenu, stoga sedimo, razgovaramo i fokusiramo se na aktivnosti.
Rekao je izraelski ministar odbrane Yoav Gallant. Pojačali napade na Liban pojedini vide kao početak rata. Kako je za Reuters rekao Mohamed Sibai, jedan od stanovnika Bejruta, oni po tom pitanju ne mogu učiniti ništa.
Jutro smo čuli da je Izrael pojačao napade i da su do sada izveli više od 150 napada. A nekima od stanovnika poručuju da bježe iz okoline područja Hezbollaha. Životi civila nisu vrijedni od otpora. Izrael je poznat po svojim zločinima, a Hezbollah odgovara. Nadam se da će doći do rješenja. Mi ne želimo rat. Od početka govorimo da ne želimo rat.
Vlada Libana je najavila da će škole širom zemlje biti otvorene kao skloništa za civile koji se evakuišu sa juga zemlje. Najnoviji napadi dolaze usred nekih od najtežih prekograničnih razmjena vatre u skoro godinu dana od kako je počeo sukob Izraela i Hezbollaha. Izrael pomjera fokus na svoju sjevernu granicu gdje Hezbollah ispaljuje rakete u znak podrške savezniku Hamasu koji se bori sa izraelskim snagama u Gazi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ispred zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu organizovan je protest nakon što je dvoje studenata povrijeđeno kada su ih u ponedjeljak ujutro napale nepoznate osobe. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne grupe Stav Mila Pajić i student tog fakulteta Srđan Đurić zadobili su lakše povrede. Do incidenta je došlo pošto su studenti i aktivisti došli pred zgradu rektorata kako bi spriječili održavanje drugog kruga izbora za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje smatraju nelegitimnim jer na njima učestvuje samo jedna lista. Slušamo Jovanu Krstić.
Student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Srđan Đurić, koji je bio među okupljenima ispred zgrade rektorata, ispričao je novinarima da su najprije primetili grupu od 30 mladića obučenih u crno.
Prvo nam je bačena šok bomba bukvalno pod noge. Nedugo zatim zvali smo policiju. Policija je došla tek sat i po vremena kasnije. Jedan službenik policijski i tu momentu kada je 30 momaka sa kačketima, maskama u crnom krenulo ka glavnom ulazu. Tu je došlo do koškanja. Policajac koji se našao tu je bukvalno stao da nas odbrani svojim leđima i njega su udarali.
Đurić, kao i studentkinja i aktivistkinja grupe Stav Mila Pajić, u incidentu su povređeni. Njima je ukazana hitna pomoć na licu mesta, a potom su prevezeni u urgentni centar gde su im konstatovane lakše telesne povrede. Mila Pajić je potom izjavila da sumnjaju da su ih napali pripadnici privatnog obezbeđenja.
Sumnjamo da se radi o privatnom obezbeđenju koje je došlo da naruši javni red i mir, koje je nas fizički napalo. Isti ti ljudi su, makar neki koji vrlo liče na njih, u istim uniformama bacili tu eksplozivnu napravu. Dakle, radi se o jednoj grupi koja je poslata da obezbedi kršenje pravilnika, tačnije da se izbori protivno pravilniku održe u zgradi rektorata.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu rade na rasvetljivanju slučaja. Dodaju da su uzeli izjavu dve osobe, ali da je tužilaštvo tražilo da se ispitaju i oštećeni, to je studenti koji su povređeni u incidentu. Delo je za sada kvalifikovano kao narušavanje javnog reda i mira, kažu u policijskoj upravi. Nakon incidenta, izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su ipak počeli. Grupa nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu saopštila je da najoštrije osuđuje nasilje protiv studenata tog fakulteta. Solidarno stojimo uz naše studente i zahtevamo da krivci za nasilje budu kažnjeni. Pozivamo upravu Filozofskog fakulteta kao i sve druge organe našeg fakulteta da jasno i nedvosmisleno osude svako nasilje koje se sprovodi u ime sada već potpuno nelegalnih i nelegitimnih izbora za studentski parlament, navodi se između ostalog u saopštenju. Podršku studentima pružio je i opozicioni poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, Radivoj Jovović, koji je došao ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ovo je već vrlo alarmantno, dakle onemogućava se da se studenti izbore za slobodne i poštene izbore, a kako će to biti na nivou države, bojim se, mnogo gora situacija. Moramo biti solidarni od početka do kraja.
Studenti grupe Stav izbore za studentski parlament smatraju nelegitimnim budući da na njima učestvuje samo jedna lista, ali i zbog toga što se održavaju u zgradi rektorata, a ne matičnog filozofskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Prije godinu dana u selu Banjska na sjeveru Kosova naoružana grupa koju je predvodio bivši kosovski srpski političar Milan Radojičić napala je kosovsku policiju. Radojičić je priznao da je organizovao i učestvovao u napadu i pod istragom je i u Beogradu i Prištini. Priča Ive Gajić.
Fahri Šalja često prolazi putem od policijske stanice u Zvečanu ka selu Banjska na sjeveru Kosova. Tu je pre godinu dana, 24. septembra, zajedno sa narednikom Afrimom Bunjakuom, bio deo jedinice koju je napala grupa Srba predvođena bivšim srpskim političarem sa Kosova Milanom Radojičićem.
Bili smo opremljeni svom opremom koju smo imali na raspolaganju i koja je potrebna u takvim situacijama. Išli smo prema selu Banjska sa dva službena vozila. Stigli smo do ulaza u selo Banjska gde smo sreli dvojicu naših kolega iz jedinice za brzo reagovanje. Razgovarali smo sa njima i primetili dva kamiona na mostu.
Prisjeća se Šalja. Eksplozija se potom dogodila u blizini policajaca, nakon čega je počela pucnjava u pravcu policije Kosova. Od posljedica eksplozije narednik Afrim Bunjaku je poginuo. Sukobi su trajali nekoliko sati, a u razmeni vatre ubijena su trojica srpskih napadača, dok su trojica pripadnika policije ranjena. Nakon što se situacija smirila, grupa napadača pobegla je ka Srbiji. Trojica među njima su uhapšeni, iako je od napada prošlo godinu dana, motivi i dalje nisu sasvim jasni. Kosovo tvrdi da je grupa pokušala da otcepi severni deo Kosova i pripoji ga Srbiji. Bar tako pokazuju podaci pronađeni na mestu događaja, kaže direktor policije Kosova Kazmend Hođa.
Strukture civilne zaštite i Severne brigade počele su da regrutuju mladiće i muškarce nakon septembra 2021. A zatim su ih slali na obuku u Srbiju, gde su bili obučavani za upotrebu oružja i vojne borbene operacije. Cilj je bio da se oni osposobe da izvrše napad ili upad sa namerom da sever Kosova bude anektiran i pripojen Srbiji.
Hođa sumnja da je 24. septembra, dok su trajali sukobi u Banjskoj, druga naoružana grupa od oko stotinju ljudi bila u blizini granične linije sa Kosovom, da su međusobno komunicirali i bili spremni da se pridruže Radojičićevoj grupi u Banjskoj.
Oni su imali komunikaciju sa Srbijom. Osim toga, druga grupa koja je podržavala ovu grupu koja je ušla na Kosovo tokom noći, bila je veoma blizu granice sa Kosovom. Oni su izvukli povređene osobe i zatim kukavički pobegli od policije Kosova u pravcu Srbije.
Prema policiji Kosova, Banjska je bila samo početna tačka za planirano odcepljenje severa Kosova. Motivi napada nisu jasni ni meštanima Banjske iz redova srpske zajednice. Penzioner Nedeljković, koji već 60 godina sa svojom porodicom živi u Banjskoj, veoma blizu mesta gde se dogodio oružani napad, izražava svoju zabrinutost.
To je užas, bre, to je nešto što je neverovatno. Niko ne zna šta se desilo. To me je problem. Zna i samo vrh Beograd, zna i Kurti zna.
Zvanična Priština ovaj napad opisuje kao teroristički. U oči godišnjice napada 11. septembra specijalno tužilaštvo Kosova je podiglo optužnicu protiv Milana Radojičića i još 44 osobe u slučaju Banjska. Radojičić je preko svog advokata preuzeo odgovornost za organizaciju i učešće u napadu na policiju Kosova. Optužnica se oslanja na stotine dokaza, uključujući snimke dronova, sigurnosnih kamera, fotografije, telefonske komunikacije, dokumente i satelitske podatke. Advokat Milana Radojičića nije bio dostupan za komentar. Izvođenje Radojičića, za kojeg se veruje da je u Srbiji, i njegove grupe pred pravosudnim organima na Kosovu biće teško ostvarivo, jer Srbija ne priznaje Kosovo, a samim tim ni njegov sistem. Trojica pripadnika naoružane grupe koje je uhapsila policija Kosova godinu dana se nalaze u pritvoru. Milan Radojičić je pod istragom i u Srbiji, gde ga je tužilaštvo u Beogradu ispitivalo zbog proizvodnje, posjedovanja i trgovine vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima, kao i za krivična dela protiv opšte sigurnosti. Tužilaštvo u Srbiji nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li je istraga završena. Na tu temu je kratko govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. septembra.
Naši organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa koje su tražili, dakle, i uradit će se drugačijim, naravno, pogledom, jer to za nas svakako nije terorizam.
Na Kosovu su Radojičiću oduzete neke nekretnine, uključujući i vilu na jezeru Gazivode, restoran Grej u Severnoj Mitrovici, jednu kancelariju i stan. Nakon što je u Srbiji pokrenuta istraga, Radojičić se povukao iz suvlasništva u svojim firmama u Srbiji. Kompanije povezane sa Radojičićem nastavile su da dobijaju državne tendere u Srbiji. Godinu dana nakon napada u Banjskoj, Fahri Šalja i njegove kolege obavljaju policijske dužnosti kao u svakom drugom gradu na Kosovu. Nakon napada policija Kosova je pojačala prisustvo u opštinama na severu. Isto je učinio i KFOR, koji je rasporedio dodatne trupe na graničnoj liniji između Kosova i Srbije.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Crna Gora je prije 33 godine postala prva ustavom deklarisana ekološka država na svijetu. Međutim, u njoj i danas postoji najmanje 340 nelegalnih deponija i jedna je od država sa najnižom stopom razdvajanja kućnog otpada. Kao kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora je u obavezi da do 2030. godine reciklira polovinu otpada, a jedna od mjera na tom putu stupa na snagu 20. oktobra zabranom upotrebe plastičnih kesa debljine od 15 do 50 mikrona. Tu odluku na vladinom sektoru podržavaju, dok proizvođači plastičnih proizvoda da kažu da je vlada donijela odluku naglo, bez konsultacija i smjernica za dalju proizvodnju. Detaljnije, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori, zemlji od 630.000 stanovnika, godišnje se upotrijebi preko 63 miliona plastičnih kesa. Za razgradnju jedne je potrebno nekoliko stotina godina, a prema podacima NVO Zero Waste, građanin godišnje prosječno koristi do 600 plastičnih kesa.
Građanin Crne Gore godišnje koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa, od kojih se ni jedna ne reciklira. Ako ne završe u prirodi, gomilaju se na deponijama. Sitne čestice plastike pronađene su čak i u ljudskom organizmu. Istraživanja su pokazivala da su se ona mogla naći u probavnom sistemu ljudi i životinja, a sada se nalaze i u organima ljudi, kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Cicmil iz nevladine organizacije Zero Waste.
Iz ove organizacije se za ukidanje kesa zalažu duže od deceniju i kažu da se na to čekalo dugo zbog nedostatka političke volje, nerazumijevanja problema plastičnog otpada i lobija koji štite interese industrija koje koriste plastiku za jednokratnu upotrebu. S druge strane, Darko Zenilović, vlasnik Megaplasta, fabrike koja se bavi proizvodnjom i trgovinom plastike, smatra da je vlada donijela odluku bez konsultacija sa proizvođačima i korisnicima plastičnih proizvoda. Dodaje da mu je u interesu da doprinese tome da Crna Gora bude čista i ekološki prepoznatljiva.
I nije mi problem da u potpunosti preuredim posao, kako bismo išli u korak sa EU, ali gdje su edukacije, gdje su jasni principi proizvodnje reciklaže? Imamo li principe upravljanja otpadom? Odgovor na sva ova pitanja je ne, kaže Zenilović.
A evo i što neki od građana kažu o zabrani upotrebe plastičnih kesa. Tijana iz Podgorice.
Pa da, pozdravljam tu odluku da se zabrani upotreba plastičnih kesa u supermarketima. Doduše, mislim da je to stvarno nešto što je trebalo davno uraditi. O tome se priča sigurno zadnjih 15 godina i eto tek sad stupa na snagu. Mada sam primijetila da ja i dosta ljudi iz moje okoline već koristimo cegere, već koristimo plastične kese za višekratnu upotrebu. Mislim da će mnogo više od zabrane trebati da bi se poradilo na svijesti ljudi da nam kese i dalje nisu potrebne, ali eto, o tom potom. Malim koracima nadam se da će to zaživjeti kao praksa.
Plastične kese ne zagađuju samo kopno. Crna Gora zagađenju mora doprinosi sa preko 2000 tona plastičnog otpada godišnje. Ukoliko zemlje ne preduzmu hitne mjere za upravljanje plastičnim otpadom, jednom od analiza UN-a se procjenjuje da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe. Za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović i Jasna Vukićević.
Od septembra do kraja oktobra u više od 2.500 radnji širom Srbije građani mogu povoljnije da kupe prehrambene i hemijske proizvode iz više od 80 kategorija. Ova akcija nije međutim posljedica tržišnih mehanizama, već kako je predstavljeno na promociji dogovora vlade i trgovinskih lanaca. Kako na akciju najbolja cijena reaguju građani Srbije, a šta o socijalnim mjerama vlade misli profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, poslušajte u priči Branka Vučkovića.
Bolja i najbolja cena, akcija kratkoročnog dogovorenog stavljanja na popust određenih proizvoda u pojedinim marketima, koje je vlada Srbije sprovela prošle i započela ove jeseni, za Mariju Rakić Šaranac iz Kragujevca ne znači mnogo. Živi sa mužem i troje dece i kaže da su im izdaci za hranu najveća stavka, ali da ne misli da će ova mera imati veliki efekat na njihov kućni budžet, niti da će popraviti kvalitet života.
Ja u to ne verujem, mislim da ovo je možda i kratkotrajna akcija, ali znamo svi što doprinosi stabilizaciji budžeta. To nisu ovakve povremene akcije.
Na spisku sniženih proizvoda su između ostalog mlijeko, jogurt, sir, jabuke, krompir, testenine, pileće meso, bezalkoholni napici, kafa, hrana i pelene za bebe, sredstva za higijenu i drugi proizvodi. Kako je premijer Srbije Miloš Vučević kazao, cene proizvoda obuhvaćenih akcijom u proseku će biti jeftinije za 26,82%. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ta akcija koja ima ograničeno trajanje imati isti takav efekat.
Verujem da su, kako bih rekao, efekti ovakvih mera kratkoročni, nebitni i više pogodni za nekakve domene političkog marketinga kratkoročnog prema neukim, da kažem, potrošačima koji ne razumeju, a rekao bih da je danas broj takvih ipak mali, ljudi su potpuno svjesni da sve manje zapravo mogu da kupuju za novac.
Sanja Mladenović živi u Norveškoj, ali često dolazi u Srbiju i kaže da je šokirana cenama u zemlji.
Znate kako, mi se često žalimo na poskupljenje u Norveškoj, ali onda kada dođemo u Srbiju uvek se vratim iz kupovine pod utiskom kako ovde ljudi preživljavaju. Cena pelena je u Norveškoj, pa ne znam, znatno, znatno niža nego u Srbiji. To važi takođe za kašice za bebe, vlažne maramice, sve to ovde dosta jeftinije.
Sanja Mladenović ističe da je razlika i u tome što u tamošnjim marketima često postoje akcije sniženja cena i preko 40% na sve vrste proizvoda i da su samim time cene i više nego prihvatljive.
Ja mislim da je to veoma nefer jer ovde su plate višestruko veće nego u Srbiji, a nama su cene tako tih inače skupljih proizvoda dosta povoljnije nego u Srbiji.
Pre početka inflatorne krize 2020. godine cene hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji bile su 20% poena niže od proseka Evropske unije. U 2023. godini one su bile na 96% proseka Evropske unije, pokazuju podaci Eurostata. Istovremeno prosečna plata u Srbiji bila je prošle godine 53,6% proseka Evropske unije. Profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić smatra da to nije normalna situacija, posebno za zemlju koja je na tako niskom nivou privredne razvijenosti, na kakvom je Srbija.
Mi smo sada došli u paradoksalnu situaciju da kada iz Srbije odete praktično ili na istok ili na zapad ili u region, vi vidite da zapravo za isti novac u drugim zemljama možete da kupite više.
Prema mišljenju Dejana Šoškića, na rast cena u Srbiji najviše je uticalo narušavanje principa slobodnog tržišta, koje bi, kako kaže, trebalo da bude najbolji lek za previsoke cene.
Svako treba bude slobodan da formira svoje cene, a dobra konkurencija, jaka konkurencija bi trebalo upravo da utiče na to da se na tržištu proizvodi prodaju po nižoj ceni i da nude viši kvalitet.
Julska inflacija je prema podacima Zavoda za statistiku iznosila 4,3%. Prosečna godišnja inflacija je u 2023. iznosila 12,1%. Ipak najveći udar na cene dogodio se u periodu od 2021. do kraja 2023. godine, kada je ukupna inflacija bila oko 35%. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svedočenje jednog od brojnih boraca iz Srbije koji su se nakon kratke vojne obuke u Rusiji našli na ratištu u Ukrajini otkriva mehanizam koji pruža međunarodno pokriće za angažovanje vojnika sa Balkana u ruskom ratu protiv Ukrajine. Kada su Dragan i grupa njegovih Srba stigli sa fronta na beogradski aerodrom Nikola Tesla u junu 2023. godine, imali su dokumenta koja su svedočila o mesecima rada u inostranstvu za jednu rusku građevinsku kompaniju. Istina je međutim bila sasvim drugačija. Svi su se vraćali kući sa ratišta u Ukrajini gde su se borili u ruskoj jedinici Vuk. U svedočenju za RSE Dragan ističe da je pre nego što se vratio u Srbiju kako bi se osigurao u slučaju da srpski granični službenici nešto posumnjaju, dobio dokument u kojem se navodi da je radio za moskovsku kompaniju pod nazivom Monte Gradnja. Ko stoji iza ove kompanije, kako se odvija rekrutacija i kako izgleda angažman srpskih plaćenika u ruskim ratnim jedinicama, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Ishod pregovora u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je direktno povezan sa ishodom rata u Ukrajini, rekla je za Radio Slobodna Evropa Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose i šefica ureda u Sofiji. Jer ako Ukrajina izgubi, onda ne vidim nikakvu perspektivu za proširenje, smatra ona. Černeva ističe da proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u zemljama kandidatkinjama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Sa Veselom Černevom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Mnogi smatraju da se nakon sporazuma sa Evropskom unijom o litijumu i kupovini francuskih Rafala, Srbija sve više okreće zapadu, iako nastoji da balansira u međunarodnoj politici. Da li je, na primjer, nabavka francuskih borbenih aviona Rafal samo trgovinski sporazum ili ima i strateški značaj jer će Srbija nakon više decenija umjesto ruskih u svom ratnom vazduhoplovstvu imati zapadne avione?
Ovo je naravno geopolitički važan sporazum.
sporazum jer označava ulazak velikog evropskog proizvođača oružja u Srbiju. To istovremeno znači i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije u vrlo praktičnom smislu. Pomenuli ste avione Rafal, tu je i projekat izgradnje metroa, moguće i nuklearne elektrane. Za mene je ključno pitanje da li je to dio većeg zaokreta Srbije ka Evropi ili ne. Ako tome dodamo i sporazum o litijumu sa Njemačkom i drugim evropskim proizvođačima, ovo izgleda kao neka vrsta evropskog trenutka za Srbiju. Ali ono što me čini pomalo skeptičnom je činjenica da znamo da pored čistog trgovinskog odnosa i sigurnosne dimenzije, postoji dimenzija demokratije i proevropskih snaga u Srbiji. U kakvu situaciju ih to stavlja? Zato što je tokom čitavog procesa proširenja Evropska unija uvijek bila prirodni saveznik reformista, proevropljanja, nevladinih organizacija koje rade za javni interes u nekom evropskom smislu. I čini se da ovi dogovori otežavaju proevropljanima u Srbiji da povjeruju da će Evropa biti kritična prema srpskoj vladi, kao što se neki od tih reformista nadaju. Drugim riječima, geopolitika kao da dobija primat na račun proevropskih snaga i demokratije u Srbiji. Naravno da je mnogo bolje da Srbija posjeduje francuske avione nego ruske, da izvozi litijum u Evropu, a ne u Kinu ili negdje drugo, ali po koju cijenu?
Nakon nedavnih izbora u Srbiji, Evropska unija je bila veoma kritična, navodeći razne neregularnosti. Međutim, kasnije, zbog dogovora o Rafalima, prethodno o litijumu, izgleda da je ovo pitanje gurnuto po tepih. Stiče se utisak da je zarad trenutnih geopolitičkih ciljeva, pre svega odvajanja Srbije od Rusije i Kine, Evropska unija spremna da zažmuri na probleme demokratije.
Kada govorimo o proevropskim snagama u Srbiji, a sa nekima od njih radim već mnogo, mnogo godina, razumijem da se oni zaista plaše da više nikada neće biti prostora za njih, jer se Vučić doživljava kao evropski političar. Uz sve ove nepravilnosti sa stanjem društvenog sistema, sa urušavanjem demokratije, mnogi od ovih ljudi se vjerovatno osjećaju izdanim. U isto vrijeme moram da kažem da se ovi dogovori smatraju bilateralnim i dio su pregovaračkog procesa o proširenju. Dakle, pregovori Evropske unije sa Srbijom se nastavljaju. Evropska komisija, koja zahtijeva sprovođenje reformi u zemljama kandidatima, nastavit će da traži ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena.
Covering the Copenhagen criteria.
Ovi pregovori su uglavnom u zastoju jer je poslednje poglavlje otvoreno pre nekoliko godina.
Mnogo toga zavisi od srpskih vlasti, zar ne? Ako Srbija zaista želi da se pregovarački približi Evropskoj uniji,
ali zašto bi Vučić bio zainteresovan za istinske reforme ako je Evropska unija spremna za ovakve pragmatične dilove kao sa litijumom, francuskim avionima?
I niko ne obraća pažnju na njegove domaće dilove.
Rekli ste ako je Vučić evropski političar, da li mislite da je on istinski evropljanin ili postupa pragmatično jer ima u vidu činjenicu da skoro 70% srpske trgovine otpada na Evropsku uniju?
Ali samo 30% građana Srbije želi da se pridruži Evropskoj uniji.
To je zbog negativne kampanje protiv Evropske unije koju vode mediji pod kontrolom vlasti.
Potpuno. Znamo sve to. Mislim da moramo biti vrlo jasni o tome gdje se nalazimo. Evropska unija je na teži način kroz rat otkrila da ne može transformisati svoje susjedstvo u vrijednosnom smislu, osim ako ih ljudi u tim zemljama ne žele. Drugim riječima, proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u tim zemljama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Ukrajinci su bili spremni da ratuju za to, ali ako društva u tim zemljama nisu spremna da se bore za svoje demokratske reforme, Evropska unija to ne može učiniti umjesto njih. Dolazeći iz zemlje koja je dobila veliku pomoć od Evrope u svojim demokratskim reformama krajem 90. i početkom 2000. shvatam da je to veoma teško. Srbi ne treba da prestanu da se oslanjaju na Evropu. Mislim da će naći otvorena vrata onog trenutka kada požele da Evropa bude njihov partner u promjeni Srbije. Ali mislim da za sada evropske vlade pokušavaju da urade ono što je moguće i sasvim je jasno da Vučić ima druge opcije. Zato pokušavaju da pronađu načine da ga približe Evropi.
Cijeli razgovor sa zamjenicom direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose Veselom Černevom možete potražiti i na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.